VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Apa kabar? VOA This Morning kembali hadir menemani Anda pagi ini dari Washington DC, Amerika Serikat. Bersama saya, Rifan Dwi Astono. Menjelang weekend nih, sudah ada rencana belum? Atau mungkin Anda termasuk yang bakal mudik lebih awal nih, akhir pekan ini. Biar nggak kena macet pas puncak arus mudik nanti. Nah, semoga lancar ya. Jaga kesehatan selalu. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Semoga lebaran kali ini lebih terasa kehangatannya dan menyenangkan juga pastinya, sekaligus tetap aman dong dari ancaman COVID-19 ya. Nah, di hari Jumat tanggal 22 April 2022 ini, seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat untuk Anda. Di antaranya, para pemimpin negara-negara Timur Tengah bertemu di Yordania untuk membahas ketegangan di Yerusalem setelah umat Islam dan polisi Israel bentrok di kompleks Masjid Al-Aqsa.
Israel منذ عام 2000 وهي تعمل جاهدة من أجل فرض وقائع جديدة على الحرم.
Komunitas Ahmadiyah di Depok, Jawa Barat menjalani Ramadan dalam senyap setelah masjidnya kembali disegel pemerintah kota.
Biasanya kan ada tadarus Quran, anak-anak bisa kemudian belajar Al-Quran, belajar sholat, ya biasanya kita ada peramad rasa.
Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com, juga lewat podcast VOA This Morning kapan saja. Sebelum kita kupas lebih jauh dua informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah Warta Dunia dari VOA di Washington DC, Sefam Srifa. Presiden Amerika Joe Biden hari Kamis mengumumkan bantuan lain bernilai $800 juta bagi Ukraina. Paket ini termasuk senjata artileri berat, lusinan howitzer, dan 144 ribu amunisi untuk dibawa bersama howitzer, ujar Biden di Gedung Putih.
In order to sustain Ukraine for the duration of this fight,
Amerika mengumumkan paket bernilai sama minggu lalu dan bantuan baru kemungkinan akan sangat penting untuk membantu pasukan Ukraina dalam pertempuran di bagian timur Donbas. Presiden Rusia Vladimir Putin telah memerintahkan pasukannya untuk tidak menyerbu pabrik baja di kota Mariupol, Ukraina, tempat pasukan terakhir bersembunyi. Dalam sebuah pertemuan yang disiarkan televisi, Putin mengatakan kepada Menteri Pertahanan Sergei Shoigu bahwa pasukan Rusia harus memblokade pabrik baja di Mariupol itu agar tidak ada seekor lalat pun yang dapat masuk, dan bahwa melanjutkan rencana menyerbu situs itu tidak akan membahayakan pasukan Rusia. Shoigu mengatakan kepada Putin bahwa ada 2.000 tentara Ukraina di pabrik baja Azovstal, tetapi seluruh kota pelabuhan utama Mariupol telah dikuasai. Serangkaian ledakan bom terjadi di Afghanistan hari Kamis, menewaskan sedikitnya 10 orang dan melukai puluhan lainnya. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan yang sebagian besar menarget kelompok minoritas Syiah dan memiliki ciri-ciri serangan yang dilakukan kelompok ISIS. Kepala Rumah Sakit Utama di Utara Mazar-e-Sharif, Dr. Ghafsuddin Anwari, mengatakan salah satu serangan terburuk dari 3 serangan yang terjadi hari Kamis adalah yang dilakukan ketika puluhan jemaat sedang sholat di Masjid Saidoken. Sedikitnya 10 orang tewas dan 40 lainnya luka-luka. Mereka dilarikan ke rumah sakit dengan ambulans dan sejumlah mobil pribadi. Sebelumnya, sebuah bom pinggir jalan yang meledak melukai 2 anak-anak. Bom itu juga menarget kelompok minoritas Syiah di Dasht-e-Barzi di Kabul. Ledakan ketiga hari Kamis terjadi di Provinsi Kunduz Utara, menghantam sebuah kendaraan yang membawa mekanik yang dikontrak Taliban. Serangkaian ledakan yang menelan korban jiwa hari Kamis ini terjadi setelah situasi yang relatif tenang di Afghanistan beberapa bulan terakhir pasca penindakan tegas terhadap afiliasi ISIS yang tersisa. Hong Kong hari Kamis melonggarkan aturan pembatasan terkait pandemi virus corona dengan membuka kembali Disneyland dan museum-museum serta mengizinkan makan di restoran. Kebijakan ini diambil seiring menurunnya kasus COVID-19 di kota berpenduduk 7,4 juta jiwa itu. Pengunjung dengan antusias lari masuk ke dalam Disneyland ketika gerbang dibuka kembali setelah penutupan selama 3 bulan. Taman hiburan populer itu diperintahkan untuk ditutup Januari lalu karena gelombang kelima virus corona di Hong Kong. Dalam kurang dari 4 bulan, sedikitnya 1,2 juta orang terjangkit virus mematikan itu dan hampir 9.000 orang meninggal dunia. Relaksasi aturan sebelum Hong Kong mencapai nol kasus COVID-19 ini menandai pergeseran strategi kota ini yang sebelumnya diselaraskan dengan kebijakan zero tolerance yang diberlakukan di Tiongkok daratan untuk wabah apapun. Calon-calon dalam pemilu presiden Filipina bulan depan telah menyerukan sikap yang lebih keras terhadap Tiongkok dalam sengketa wilayah negara itu di Laut Cina Selatan, dengan mengatakan mereka akan menegakkan putusan pengadilan tahun 2016 yang membatalkan klaim Beijing di kawasan perairan yang kaya sumber daya itu jika mereka terpilih sebagai presiden. Namun calon presiden Ferdinand Bongbong Marcos Jr., putra mendiang diktator Ferdinand Marcos Sr., tetap ramah pada Tiongkok. Sebagian analis mengatakan Bongbong kemungkinan akan melanjutkan kebijakan Presiden Rodrigo Duterte pada Tiongkok. Dalam debat presiden yang disiarkan televisi bulan ini, para kandidat mengatakan Filipina harus menantang ekspansionisme militeristik Beijing di Laut Filipina Barat, nama lokal wilayah Laut Cina Selatan yang berada di dalam zona ekonomi Filipina. Posisi mereka sangat bertolak belakang dengan kebijakan Duterte yang mengesampingkan esensi putusan pengadilan arbitrase permanen di Den Haag tahun 2016 sebagai imbalan atas sejumlah bantuan pembangunan dari Tiongkok. Tiongkok, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan memiliki klaim yang saling tumpang tindih di Laut Cina Selatan, yang kaya sumber daya alam, perairan luas yang memainkan peran penting dalam perdagangan internasional. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson hari Kamis memulai kunjungan ke India untuk memperdalam hubungan perdagangan dengan salah satu negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat di dunia. Dalam lawatan itu, ia mengatakan kedua negara berharap dapat menandatangani kesepakatan perdagangan bebas pada akhir tahun nanti. Johnson dan Perdana Menteri India Narendra Modi diperkirakan juga akan membahas krisis Ukraina. Meskipun Johnson telah mengisyaratkan bahwa ia tidak akan mengajari dalam tanda petik New Delhi atas sikap netralnya terhadap permusuhan. Atau keputusan India meningkatkan impor minyak Rusia yang menimbulkan kejengkelan negara-negara Barat.
I think everybody understands India and Russia have a historically very different relationship.
Negara-negara Barat termasuk Inggris telah menekan India untuk menentang perang Rusia di Ukraina. Tetapi India yang merupakan pembeli terbesar senjata Rusia di dunia telah menolak mengutuk invasi dan justru menandatangani kesepakatan untuk membeli lebih banyak minyak dari Rusia. Saya Fomas Reva, VOA Washington.
VOA This Morning, suasana di Yerusalem masih tegang pada hari Kamis setelah bentrokan antara umat Islam dan polisi Israel di kompleks Masjid Al-Aqsa, situs suci di Kota Tua, menyebabkan sedikitnya 20 orang terluka, di mana salah satunya kritis. Para pemimpin negara-negara Timur Tengah bertemu di Yordania untuk membahas ketegangan tersebut.
Yordania menjadi tuan rumah pertemuan darurat Komite Arab Regional Kamis mengenai apa yang disebutnya kebijakan dan tindakan ilegal Israel di Yerusalem. Mereka mengutuk tindakan Israel dan menilainya provokatif. Mereka meminta Israel untuk memastikan bahwa hanya Muslim yang bisa beribadah di tempat suci itu. Diketuai Kerajaan Yordania, komite itu mencakup Aljazair, Arab Saudi, Tunisia, Palestina, Qatar, Mesir, Maroko, dan Sekretaris Jenderal Liga Arab. Komite itu juga mencakup negara-negara anggota yang baru-baru ini menormalkan hubungan dengan Israel, termasuk Uni Emirat Arab. Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Al-Safadi, memperingatkan setelah pertemuan itu tentang bahaya situasi di Yerusalem yang diduduki.
Al-awlawiyah al-ula hiya waqf at-tas'id wa ihtiram al-wad' at-tarikhi wal qanun al-qa'im khilal al-ayyam al-'ashra al-akhira min Ramadan wa man' az-ziyara.
Prioritas pertama adalah menghentikan ketegangan yang meningkat, menghormati status quo sejarah dan hukum selama 10 hari terakhir Ramadan, dan mencegah kunjungan orang Yahudi ke kompleks Masjid Al-Aqsa.
Al-Safadi menambahkan Departemen Urusan Wakaf Yerusalem dan Aqsa yang dikelola Yordania memiliki wewenang eksklusif untuk mengawasi urusan situs suci itu dan mengatur siapa yang masuk. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Malki yang berbicara bersama Al-Safadi mengatakan,
Israel منذ عام 2000 وهي تعمل جاهدة من أجل فرض وقائع جديدة على الحرم ومن خلال
pengusiran paksa oleh Israel terhadap jemaah Muslim dari Masjid Al-Aqsa pada pagi hari guna memfasilitasi dan menjaga keamanan pemukim Yahudi untuk masuk dan mulai melakukan sembahyang Talmud di dalam Masjid Al-Aqsa tidak bisa diterima.
Komite itu mengatakan pihaknya menugaskan negara-negara anggota dan sekjen Liga Arab berkoordinasi dengan negara-negara Arab untuk menghubungi komunitas internasional dalam aksi bersama dan mengklarifikasi bahaya yang ditimbulkan oleh praktik-praktik Israel di Yerusalem dan tempat-tempat sucinya. Tahun ini bulan suci Ramadan bertepatan dengan Paskah Yahudi. Umat kedua agama meningkatkan ibadah dan banyak yang berkunjung ke Yerusalem. Israel mengatakan bahwa mereka mempertahankan status quo yang telah berusia puluhan tahun di situs tersebut, mencegah orang-orang Yahudi untuk berdoa di sana. Orang-orang Palestina melihat kunjungan dengan pengawalan polisi itu sebagai provokasi dan kemungkinan awal bagi Israel untuk mengambil alih situs itu atau membagi-baginya. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Ketika umat Muslim khusyuk menjalani ibadah Ramadan, tidak semua kalangan bisa beribadah dengan tenang. Komunitas Ahmadiyah di Depok, Jawa Barat harus beribadah dalam senyap setelah masjidnya kembali disegel pemerintah kota. Bagaimana jemaah menjalani Ramadan di sana? Reporter Yotua Sikal melaporkan.
Tidak ada sholat tarawih, tidak ada buka bersama, tidak ada pesantren kilat. Suasana Ramadan nampak begitu berbeda di Masjid Al-Hidayah milik jemaat Ahmadiyah ini. Masjidnya kosong, karpet sajadah tergulung rapi, rongga-rongga ventilasi diselimuti debu. Kalender tahun 2017 masih terpasang, menandakan masjid sudah lama tidak digunakan. Mubalig Ahmadiyah Depok, Abdul Hafiz, menceritakan masjid biasanya ramai saat Ramadan seperti masjid-masjid lainnya.
Biasanya kan ada tadarus Quran, anak-anak bisa kemudian belajar Al-Quran, belajar sholat. Ya, biasanya kita ada pramadrasah, ya, kita masih menggunakan beberapa ruang-ruang yang di luar masjid gitu.
Masjid Al-Hidayah di Sawangan Depok disegel ulang oleh pemerintah kota pada Oktober 2021. Pemkot berdalih pelang segel sudah pudar dan harus diganti yang baru. Penyegelan ulang itu dilakukan Satpol PP yang datang bersama kelompok intoleran. Masjid Al-Hidayah berdiri sejak 1999 dan telah mengantongi izin mendirikan bangunan IMB pada 2007. Namun pemerintah Depok menyegel masjid pada 2011 setelah kelompok tertentu menolak keberadaan masjid. Abdul mengatakan, masjid ini adalah satu-satunya masjid Jamaah Ahmadiyah Indonesia yang melayani sekitar 400 anggota se-Depok.
Situasi seperti ini ya kita mau nggak mau harus banyak bersabar dulu gitu. Karena kondisi masjid ya saat ini Masjid Ahmadiyah Depok masih ada pelang segelnya gitu.
Salah seorang jemaah, Mutia Shidika Muhsin, mengaku rindu berkegiatan di masjid. Namun penyegelan masjid membuatnya tidak tenang dalam menjalani Ramadan tahun ini.
Pengen seperti masjid-masjid yang lain, mau sholat, mau tadarus Al-Quran, berjamaah, semua tuh normal gitu. Nggak ada kan, nggak pernah lihat masjid ada tulisan kegiatan di segel.
Bagaimanapun, bulan Ramadan menjadi sarana meningkatkan ibadah, ujar Mutia. Di sela-sela ibadah Ramadan, Mutia tak lupa menyematkan doa.
Ramadan ini mudah-mudahan bisa berbeda ya, kita jadikan momen untuk sama-sama berdoa, sama-sama makin kompak, makin kuat, dan mudah-mudahan dari doa kita bersama ya mudah-mudahan Allah Ta'ala mungkin kasih karunia kita bisa menggunakan masjid lagi dengan.
Dari Depok, Jawa Barat, Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Warga Yordania menikmati berbagai kegiatan yang diilhami oleh Ramadan selama malam hari di bulan suci ini, setelah 2 tahun terjadi pembatasan kegiatan akibat COVID-19.
Mulai dari berbuka puasa di restoran-restoran populer di pusat kota Amman, mengunjungi acara-acara publik seperti bazar dan pertunjukan hingga salat bersama, kali ini Ramadan terasa berbeda daripada sebelumnya. Dua Fatafta, seorang penduduk Amman, sedang menikmati makan sahur. Dia mengatakan,
tidak ada kewajiban mengenakan masker. Ini perbedaan paling penting buat saya. Anda duduk secara rileks, makan-makan, dan berjalan-jalan. Saya merasa wajah orang-orang jauh lebih cerah dibandingkan sebelumnya.
Menurut Said Al-Azali, seorang warga Yordania, kesempatan menikmati udara segar di luar rumahlah yang paling menyenangkan untuk dirinya. Kebanyakan orang senang bisa keluar rumah karena kami terkurung dalam rumah selama lockdown virus corona selama 2 tahun. Jadi kini Anda lihat lebih banyak orang keluar rumah. Mereka lebih senang bertemu orang-orang dan makan di udara terbuka. Karena hal ini tidak bisa kami lakukan selama 2 tahun. Sementara banyak acara diorganisir oleh entitas swasta, pemerintah juga menyelenggarakan festival tingkat nasional, termasuk pembacaan puisi, pertunjukan tari-tarian rakyat dan keagamaan, sandiwara, kompetisi budaya, basar, serta berbagai kegiatan untuk anak-anak selama bulan suci tersebut. The Voice of America, VOA.
In case you missed it.
Bertemu lagi dengan saya Madioni dalam In Case You Miss It, VOA Washington DC, program yang hadir setiap hari Jumat. Satu lagi perempuan Indonesia yang berkiprah di panggung internasional untuk menyuarakan isu-isu kemanusiaan. Nadia Choa, peraih gelar Miss Face of Humanity, Global Ambassador 2022 di Toronto, Kanada, awal April memperjuangkan program-program bagi anak-anak pengungsi dan pendidikan bagi mereka. Kita akan berbincang-bincang dengan Nadia Choa dan Dardo Siregar dari Yayasan Dunia Mega Bintang selaku penyelenggara di Indonesia mengenai ajang ini dan pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat.
Apa yang paling menantang bagi Nadia dari penyelenggaraan Miss Face of Humanity di Kanada ini?
Yang paling menantang tentunya karena kontestannya semua pinter-pinter banget dan saya mau merepresentasikan Indonesia dengan sebaik mungkin yang pasti. Terus karena di setiap diskusi di balik layar tuh juga banyak banget diskusi dengan para juri, dengan tim internal dari pageant, dan ini semuanya tentang hal-hal yang berat ya, tentang konflik di dunia, tentang kemanusiaan, tentang edukasi, terutama tentang isu saya di edukasi untuk refugee. Tantangan terberatnya itu, karena kita harus berpikir kritis, dan hal-hal yang dibicarakan juga sangat konkret, kerja yang nyata, begitu.
Ada berapa negara yang ikut berpartisipasi, Nadia?
Jadi dari rencana awal, karena kita kan sudah mulai merencanakan dari 2021. Tetapi dari 30-an peserta yang bisa nyampai ke Kanada, karena visa Kanada itu sangat susah, dan bisa berdiri di panggung itu 17 orang.
Mas Dardo, apa arti kemenangan Nadia di ajang ini bagi Indonesia, Mas?
Ini adalah merupakan suatu prestasi yang cukup kita banggakan, karena Nadia kan tidak hanya membawa nama sendiri ya, tapi membawa nama Indonesia. Dan untuk ajang Miss Face of Humanity ini juga kriterianya lumayan berat, Mbak, gitu. Jadi yang aku dapat adalah poin-poin yang mereka kumpulkan setelah kompetisi ini, banyak scoring yang harus kita tick gitu ya. Jadi untuk mencapai prestasi untuk mendapatkan crown yang merupakan suatu perjalanan yang nggak mudah deh untuk Nadia sendiri, karena dia sudah membawa Education for Refugees gitu. Kita harus membawanya ke platform yang lebih luas lagi itu. Jadi bukan sesuatu hal yang mudah untuk kita bawa, tapi akhirnya alhamdulillah Nadia bisa mendapatkan placement tertinggi untuk Indonesia.
Kembali ke Nadia, adakah kewajiban khusus yang harus dijalankan setelah menjadi Miss Face of Humanity 2022 ini, Nadia?
Kewajibannya banyak banget ya. Ini kita udah bicarakan jadwal untuk 1 tahun ke depan. Jadi tentunya harus merepresentasikan organisasi Miss Face of Humanity. Dan karena fokus kita ke aksi-aksi kemanusiaan, jadi kita akan mengkombinasikan dari berbagai kontestan kemarin. Mereka tuh udah punya organisasi yang bekerja dan khusus di bidang sosial. Contohnya Carrie dari Miss USA dan saya itu di Education for Refugees, itu memiliki visi dan misi yang lumayan mirip. Jadi aku dan Carrie nanti akan bekerja sangat erat, karena dia punya pesan tentang human trafficking. Dan kita tahu sendiri kalau refugee itu banyak sekali yang di human traffic, unfortunately. Jadi kedepannya saya akan mengunjungi beberapa komunitas refugee yang sudah di planning tuh sekarang di Meksiko. Semoga nanti lancar, tidak ada kendala, bisa ke Meksiko, bisa mengunjungi mereka, dan bisa bertemu dengan anak-anak, bisa menyuarakan tentang edukasi juga. Terus nanti akan ada kerjasama dengan organisasi Give Her Five di India. Itu organisasi yang fokus pada sexual reproduction, tentang women empowerment, dan sanitary product untuk orang India. Terus akan fokus juga, kalau dari saya pribadi, saya ingin kembali ke Indonesia dan bisa ketemu dengan anak-anak yang dulu pernah saya temuin. Karena saya pernah ke komunitas di samping rel kereta api, juga pernah di komunitas yang tinggal di bawah jembatan. Saya mau kembali ke sana, ketemu anak-anaknya, terus semoga bisa menginspirasi mereka.
Ini berarti sejak April penyelenggaraan ajang ini, Nadia masih di Toronto ya sampai sekarang?
Iya, jadi saya masih di Toronto dan rencananya tanggal 24 Mei, jadi penerbangan mungkin sehari, sampai di Indonesia 25 Mei begitu.
Untuk Mas Dardo, bisa dijelaskan bagaimana proses seleksi Miss Face of Humanity yang mewakili Indonesia?
Nadia ini adalah top 5 Miss Grand Indonesia yang kita adakan di tahun 2020. Kemudian akhir 2020 dari organisasi pernah memang approach ke kita, cuman waktu itu mereka quest for sponsorship untuk top 4-nya malam final. And then after that, seiring jalan, akhirnya mereka requesting us, I think dari top 5 kemarin kita trust dengan dua candidate, tapi akhirnya yang dipilih adalah Nadia gitu. Karena menurut mereka platform dari Education for Refugees ini bisa mereka bawa ke isu global. Gitu. Jadi akhirnya Mei atau Juni tahun lalu mereka request for Nadia, kemudian kita infokan ke Nadia, Nadia dari pusat minta Nadia untuk mewakili Indonesia di Miss Face of Humanity, kemudian Nadia bilang okay, dia bersedia, and then kita appointed her as Miss Face of Humanity Indonesia.
Kembali ke Nadia ini, apa yang akan Nadia lakukan di tanah air, spesifiknya apa ya?
Kebetulan saya baru kembali dari Ottawa. Ottawa itu tempat ada kedutaan besar Indonesia. Dan saya baru bertemu dengan duta besar Indonesia untuk Kanada juga, Bapak Daniel. Kebetulan komunitas Indonesia di sini itu sangat erat, dan mereka itu sudah mengumumkan akan melakukan suatu kegiatan, suatu event untuk mengumpulkan dana kepada komunitas sosial di Indonesia. Salah satunya untuk orphanage. Itu yang sedang kami rencanakan di tanggal 7 Mei. Kita akan adakan event itu untuk pengumpulan dana. Kemudian saya akan kembali ke Indonesia. Saya akan mengunjungi orphanage tersebut dan lihat nanti kita bisa bantu di mana. Fokus saya tetap akan ke edukasi.
Mas Dardo, ini sejauh mana nantinya peran penyelenggara dalam pelaksanaan misi dan kegiatan-kegiatan Nadia nantinya di tanah air setelah kembali?
Tentunya kita akan mensupport kegiatan yang akan dilakukan Nadia, terutama yang berhubungan dengan humanity. Jadi dari yayasan, kita sedang mempersiapkan program apa yang akan dilakukan oleh Nadia selama nanti dia kembali ke Indonesia. Karena seperti sudah dijadwalkan, setelah nanti dia 3 bulan di Indonesia, dia akan balik lagi ke Toronto untuk bertugas lagi gitu, Mbak.
Nah, dalam salah satu pidato Nadia ini sempat menyebut bahwa Nadia menentang perang dan ingin menyebarkan pesan kemanusiaan dengan kasih gitu, dengan cinta, with love. Apa saja kegiatan yang akan Nadia lakukan terkait dengan himbauan menghentikan perang?
Ya, jadi saya sendiri tahu kalau perang itu suatu hal yang bukan bisa di-stop hanya dengan kita mengatakan ayo kita stop perang. Saya juga di sini bertemu dengan berbagai korban perang. Bertemu dengan orang dari Afghanistan, bertemu dengan orang dari Ukraine. Dan mereka datang dengan keluarganya, masih memiliki keluarga di daerah perang. Sehingga saya sendiri tuh sangat sadar kalau ini tuh adalah hal kemanusiaan. Perang yang terjadi itu antara para petinggi, antara orang-orang yang memimpin dunia. Tetapi manusia yang hidupnya terbengkalai, tidak bisa bekerja lagi, anak-anak tidak bisa bersekolah lagi. Ini yang harus kita perhatikan. Kalau saya sendiri, kemarin saya bekerja sama dengan Miss Ukraine. Dia membuat suatu acara di sini, galang dana untuk keluarga dia di Ukraine. Supaya mereka tuh bisa mendapatkan makanan, bisa mendapatkan minuman. Karena ternyata akses untuk makanan, minuman, dan harga yang dibutuhkan untuk membeli hal-hal tersebut di daerah perang, di daerah rawan konflik itu sangat tinggi. Itu kemarin saya sempat mendukung dia dalam aksi tersebut. Nah, saya juga ingin tetap menyuarakan tentang isu perdamaian di Middle East. Karena kita tahu sekarang mata dunia dan fokus dunia itu fokus ke perang dan konflik di Eropa. Tetapi konflik itu terjadi di mana-mana. Terjadi di Asia, terjadi di Middle East, terjadi di Eropa juga. Sehingga jangan kita lupakan kalau isu kemanusiaan itu bukan cuma yang sedang terdengar saat ini gitu.
Mas Dardo, sebagai penyelenggara, apa yang menyebabkan yayasan di mana Mas Dardo bernaung ini memutuskan untuk mengirimkan wakil Indonesia untuk ajang Face of Humanity ini?
Yang pertama kali buat kita tertarik untuk mengambil license Miss Face of Humanity Indonesia adalah the way they communicate with us gitu. Untuk organisasi baru yang kita masih belum dengar, kita berkomunikasi dengan sangat baik. Untuk Miss Face of Humanity ini, kita juga selain lihat mereka punya platform bagus ya, kemudian juga kita juga punya kontestan yang baik yang akan kita kirim. Jadi akhirnya dari pihak Yayasan Dunia Mega Bintang memutuskan mengirim Nadia ke Miss Face of Humanity di Toronto, Kanada.
Di Indonesia ini yang pertama kalinya atau sebelumnya sudah pernah diselenggarakan?
Jadi ini kita tahun pertama kirim kontestan ajang internasional. Setahu saya 2018 mereka sudah menyelenggarakan Miss Face of Humanity tapi only in Canada. Jadi hanya di Kanada, belum bersifat global, kemudian mereka emphasize ini untuk menjadi lebih internasional. Kayaknya pemenangnya disebutkan adalah Miss Face of Humanity Global Ambassador.
Buat Indonesia sendiri luar biasa ya Mas, begitu pertama kali ikut udah langsung menang gitu.
Iya, alhamdulillah gitu, berkat support dari segala macam pihak, dari sponsor dan segala macam, terutama juga Nadia yang punya willingness untuk kompetisi yang cukup tinggi. Jadi kita kemarin ya lumayan percaya diri lah untuk memberangkatkan Nadia ke Toronto.
Nadia, what is the main humanitarian concern globally yang sekarang ini menurut Nadia perlu mendapat perhatian dunia?
I think it's the cause of war, the cause of conflicts. Kita lihat conflicts itu terjadi karena ada perbedaan pendapat, juga karena adanya ego yang tinggi. Tapi kita lihat itu merambat ke kehidupan manusia dan merambat ke kehidupan anak kecil. Padahal anak kecil itu lahir di dunia ini, mereka nggak bisa milih mereka mau lahir di daerah konflik, di poverty, atau seperti apa, atau apakah mereka hidup dengan damai. Begitu saya ketemu dengan anak-anak dari refugee yang lari dari daerah konflik, itu hati saya sangat tersentuh. Saya merasa anak-anak ini nggak tahu apa-apa gitu. Kalau diajak main itu sangat semangat. Jadi mereka tuh masih punya semangat yang tinggi. They have hope. They have their whole lives ahead of them. Jadi menurut saya it's the cost of war. The cost of war is human lives and children's future.
Mas Dardo, Nadia juga termasuk memenangkan untuk kategori untuk multimedia. Sejauh mana penyelenggara akan membantu Nadia menyebarkan pesan-pesannya kepada masyarakat di Indonesia melalui multimedia ini, Mas?
Kita akan menggunakan platform kita di sosial media untuk menyebarluaskan lagi bahwasannya sebagai pemenang Miss Face of Humanity Global Ambassador, Nadia akan melakukan kegiatan konkret ya, kegiatan nyata yang akan berhubungan dengan humanitarian di Indonesia gitu. Kita sudah approach beberapa yayasan yang lain dan beberapa institusi lain yang akan membantu Nadia untuk ya menjalankan programnya. Ini kita sedang godok programnya. By the time nanti Nadia balik ke Indonesia, kita akan menjalankan satu persatu untuk program humanitarian ini.
Sejauh mana menurut Nadia kesiapan netizen Indonesia untuk menerima pesan-pesan yang agak berat ya, seperti refugee, kemudian kemanusiaan? Ya,
saya rasa dua hal ini itu hal yang bisa dimengerti oleh orang Indonesia. Memang isu refugee, isu konflik itu hal-hal yang sangat berat. Tapi fokus saya bukan ke perang. Fokus saya ke kehidupan manusia ke kehidupan anak kecil. Jadi setelah saya komunikasikan lewat Instagram, lewat speeches saya, itu saya lihat bahwa orang Indonesia itu sebenarnya punya hati yang besar. Sebenarnya ingin sekali membantu kehidupan anak kecil.
Baik Nadia, terima kasih banyak. Kita semua berharap nanti Nadia bisa mewujudkan apa visi dan misi Nadia untuk kemanusiaan. Mas Dardo, terima kasih banyak ya Mas.
Iya, sama-sama. Bye. Thanks for your time. Bye.
Demikian In Case You Miss It, VOA Washington DC bersama Nadia Choa dan Dardo Siregar mengenai Miss Face of Humanity. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Saya Madeoni undur diri, sampai jumpa dalam topik menarik lainnya. Bye!